Orkestra Frymore e Shkodrës me ftesë të Ministrisë së Kulturës erdhën në Prishtinë që me programin e saj të bëhet pjesë e aktiviteteve kushtuar vitit jubilar, kremtimit të 100 vjetorit të lindjes së të lumës Nën Tereze. 40 antarë të kësaj orkestre fillimisht me një ritë marshi kanë përshkuar sheshin kryesor të Prishtinës Nëna Tereze, ndërkaq në mbrëmje në sallën e kuqe të Pallatit Trinis me programin e tyre kanë shfaqur vlerat e mirëfillta për ardhasit. Siç tha prezantuesja, bëjmë këtë në shenjë nderimi për të lumën Nën Tereze, se cili si përkulimi me respekt dhe dashuri, i përkulimi kësaj gruaje të vogël të madhe njëkohësisht, kësaj bije të zgjedhur të popullit ton, humanistës së globit, nobelistës së paqes, të shenjtës së kombit ton. Me pas u shpalua historiku i orkestrës. Në Shkodër u tha në këtë qytet më të vjetër të civilizimit shqiptar e me tradita të lashta, është themeluar orkestra e parë frymore në Shqipëri e drejtuar nga Palok Kurti që në vitin 1876 me iniciativën e franciskanit Arbresh Art Markocit. Me pas Brez Pras Brezi, kjo orkestër u drejtua nga të tjerë mjeshtër të mdhenj shkodran, si Fran Ondoja, Zef Kurti, Prenk Jakova e të tjerë, deri në kohët e sotme që drejtohet nga Kujtim Alia. Orkestra frymore në vazhdim të programit solli kryeveprat e kompozitorëve shqiptare të huaj me zërat të këngëtarëve të rinj shkodran. Gjatë koncertit u deklamuan dhe poezitë të Nënës Tereze, të cilat e madhështuan programin në Prishtinë.